Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waokozi nchini Colombia wanachakura katika mlima wa vifusi na matope hivi leo Jumapili, wakiwasaka watu waliopotea baada ya maji kufurika kutoka kwenye mito mitatu iliyokuwa imejaa nchini humo na kuingia katika maeneo ya makazi ya watu Ijumaa usiku na kuharibu nyumba, miundo mbinu na kuua watu takriban 200. Muda mfupi baada ya kingo za mito kufurika, mporomoko wa matope yalitokea na kuharibu kabisa mji wa kusini magharibi wa mkoa. Rais Juan Manuel Santos alitembelea mji huo uliokumbwa na maafa, ambao una wakazi takriban 1040 wanaoishi kwenye mpaka wa Colombia na Ecuador, na hivyo kutangaza janga la kitaifa. Santos ameonya kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka na kuongeza kuwa hawafahamu idadi ya waathirika. Wale walioathiriwa na janga hilo wamesema serikali itafanya kila iwezalo kuwasaidia. Kwa upande wake, Msalaba Mwekundu umesema takriban watu 203 walijeruhiwa katika mafuriko hayo na idadi isiyojulikana ya watu bado wamepotea. Polisi nchini Nigeria wamethibitisha kwamba walipuaji mabomu watatu wa kujitoa mhanga walijilipua wenyewe wakiwa katika jaribio la kuingia kwenye mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa polisi Victor Isuku amesema hivi leo kuwa wanaume wawili walitegua milipuko waliokuwa wamevaa pale maafisa wa usalama walipokuwa wakiwafuata karibu na kuingia mjini Maiduguri. Mji huo umekumbwa na mashambulizi kadhaa. Amesema walipuaji mabomu walijilipua wenyewe na kujiua. Isuku amesema mlipuaji mwingine alijilipua kwenye eneo tofauti na kujeruhi raia kadhaa. Dazeni mashambulizi ya hivi karibuni yanasadikiwa kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali wa kundi la Boko Haram. Lakini walipuaji mabomu wengi wamesitishwa na wanajeshi na makundi ya kiraia yanayolinda usalama. Marekani na Misri zinatarajiwa kufikia makubaliano ya kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya ugaidi wenye msimamo mkali hapo kesho Jumatatu, wakati rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi atakapokutana na rais Donald Trump huko White House. Taarifa ya White House imetoa kuhusu ziara hiyo, imesema uhusiano wa kihistoria umesukumwa na maslahi ya usalama na kwamba itabakia kuwa ni kiini muhimu katika mawasiliano yao. Taarifa pia imempongeza kiongozi wa Misri kwa sera kali za kupambana na magaidi. Sisi amechukua hatua za kijasiri kwa masuala kadhaa nyeti tangu awe rais mwaka 2014, taarifa hiyo imeongeza. Wachambuzi na wataalamu wa kieneo ambao wamezungumza na VOA wamesema kwa mkutano huo unatarajiwa kuwa na mafanikio. Wawili hao liripotiwa kuwa na maelewano mazuri wakati Trump alipokuwa mgombea, alipokutana na kiongozi wa Misri mwezi Septemba mwaka jana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ametoa uamuzi kwamba kesi dhidi ya Donald Trump kwa kuchochea ghasia dhidi ya waandamanaji wakati wa kampeni za urais mwaka jana inaweza kusonga mbele, akitupilia mbali upande wa utetezi kuhusu uhuru wa kujieleza dhidi ya kesi hiyo. Uamuzi wa jaji wa mahakama ya wilaya David Hale huko Louisville, Kentucky, unafungua njia kwa kesi iliyowasilishwa na waandamanaji watatu kuendelea mbele katika mfumo wa kisheria. Kesi dhidi ya Trump, kampeni yake na wafuasi wake watatu, wadai Henry Brosu, Kashia Mwanguma na Molly Shah, wanasema walipigwa na wafuasi wa Trump kwenye mkutano wa March mwaka jana huko Louisville wakati Trump akirejea kusema watoeni nje. Mawakili wa Trump wamedai katika utetezi wao kwa ilikuwa ni uhuru wa kujieleza na kusema Trump hakuwa na azma wafuasi wake kutumia nguvu. Michael Flynn, jenerali mstaafu ambaye rais wa Marekani Donald Trump alimuondoa katika wadhifa wa mshauri wa usalama wa taifa, amerekebisha maelezo yake ya kifedha na kubainisha uhusiano wake na Russia. Utoaji maelezo mapya uliofanywa na Flynn unaonyesha kwamba taasisi ya habari inayofadhiliwa na serikali ya Russia ya Russia Today au RT ilimlipa takriban dola 1045 kuzungumza katika maadhimisho ya miaka 10 ya kituo hicho. Kwa kuongezea makampuni mawili ya Russia pia alimlipa dola 1000 kadhaa kwa kutoa hotuba. Robert Kellner, wakili wa Flynn, amesema uwasilishaji wa awali wa Flynn ulikuwa ni rasimu tu. Ilikuwa ni siku chache tu kabla ya mteja wake kujiuzulu. Kellner amesema Flynn hakupata fursa ya kufanya mawasiliano na ofisi ya ushauri na maadili katika serikali huko White House kabla ya kujiuzulu kwake, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wa kuwasilisha fomu. Kellner amesema White House ilimtaka Flynn baadaye kutekeleza utaratibu huo. Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa, amesema hivi leo Jumapili kwamba Rais Donald Trump hajamzuia kuishambulia Russia hata kama anaendelea kushambulia ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kuhusu uchunguzi wa bunge na wa kisheria iwapo washauri wake walishirikiana na maafisa wa Russia kumsaidia kushinda katika uchaguzi. Rais hajawahi hata mara moja kuniita na kusema usishambulie Russia. Hajawahi hata mara moja kuniita na kuniambia nini cha kusema. Haley amekiambia kituo cha television cha ABC News. Haley amesema uvamizi wa Russia mwaka 2014 wa peninsula ya Crimea nchini Ukraine ulikuwa si sahihi, pamoja na Moscow kuendelea kuunga mkono wapiganaji mashariki mwa Ukraine ambao wanapambana na majeshi ya Kiev. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitangaza kutoka Washington DC na kukaribisha kwa salamu na muziki, ambacho ni kipindi chako unachokipenda, ambapo unaweza kuwasiliana na ndugu na marafiki kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakuunganisha moja kwa moja hapa Washington, na hii leo kukuendeshea mpango huu ni mimi wako yours truly BMJ Muridhi. Naomba usiondoke kwa muda wa takriban dakika 22 utakuwa nami hapa studio 15 hapa Washington nikikuletea mpango huu hii leo. Na aliye na bahati ya kutufungulia mpango wa leo ni huyu James Tano, anasema anapatikana Nzega. Anasema salamu zake ni kwa King Majuto, na fikiri Dario Rutahiwa Busisi, Mwi James Katia, na Salimu Nasoro, Emos Msanga, Shukuru wa mama, Sali Bunzali, na Mwandu John aliyewasalimia si mwingine bali ni mimi James Tano wa Nzega. Haya basi, ni mmoja wa wasikilizaji wetu huyo, na natumai James Tano ukiwa huko Nzega, salamu hizi zimewafikia wale ambao umewasabahi. Zingine ni zake Stella Kevin Jimmy Stelia Jimson Mwajunga, nafikiri kwa jina lingine hilo, anasema yuko kule Mbeya Tanzania, na anasema hapa kwamba angependa kutoa salamu zake kwa wote wanaomfahamu, na anawaambia kwamba waipende sana VOA. Asanti sana Stella Kevin Jimmy kwa ujumbe huo. Bila shaka VOA kama walivyokuwa wanasema siku za mwanzo ni kwamba ndio nusu ya kuonana, kwa sababu hapa kupitia salamu na muziki tunaweza kuwasiliana moja kwa moja. Na hii leo tuna wale ambao wamebahatika kuweza kupiga simu hapa na kuunganishwa moja kwa moja, na tutaingia kwenye laini za simu hivi punde. Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kipindi ni salamu na muziki kutoka hapa Washington DC.
Hello.
Na mpango mzima?
Ndio.
Hii ni Sauti ya Amerika hapa Washington. Tunakupatia nafasi kuweza kutuma salamu moja kwa moja.
Asante sana. Salamu zangu za kwanza zimfikie Muhammad Pongwa akiwa Mafia Tanzania. Zangu za pili zimfikie Mabula wa Mabula. Na za tatu zimfikie Baba Anula Timfuganjiwa, anapatikana hapo Kibaha Pwani. Asante sana.
Na ujumbe unawaambia nini?
Ujumbe naambia tuchape kazi. Kazi ndo kila kitu. Asante sana, kazi njema.
Asante sana Mpango Mzima huyo kutoka huko Mafia Tanzania, akituma salamu zake moja kwa moja hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa Washington. Sasa tunaenda moja kwa moja kusikiliza wasikilizaji wengine wanasema nini katika salamu hizi hii leo. Na tukitoka kwake msikilizaji huyo, na ichukua sasa kadi yake Moses Edward Ndela wa Power Family Group Balangindalalu, Manyara Tanzania, sema salamu zangu ni kwa Samuel Gida Menyesha, Filipo Memba, Basilia Binti Kimario, Emmanuel Mwaya Mnyapanda, Clifford Mwana Nyanda, Bakari Hamisi, Levi Mary Filibita Haule, Filipo Memba tena, Basila Binti Kimario na Aisha Mohamedi. Nafikiri amewasalimia mara kadhaa baadhi ya watu, ni kuonyesha kwamba anawapenda zaidi ya mara moja, huyo Moses Edward Mndela. Na mwingine hapa ni Ngusa Mleba wa Igunga, Tabora, Tanzania. Anasema salamu kwa Katambi Weja, Jangala Mbugumba, Kalele Lugembe, Zengo Jilala Kutenda, Omari Saidi Masudi, Majani Maige, Njile Oswago, Sai Jilumba na Sai Boga. Haya basi, ni salamu hizo kutoka kwa huyo msikilizaji. Na kabla sijachukua nambari nyingine ya simu au salamu zingine ambapo tutamsikiliza moja kwa moja, nisome yake hii Filemon Laiza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hivi: salamu zangu ziwaende watangazaji wote wa VOA na wasikilizaji wote wa VOA kote ulimwenguni, bila kuwasahau wanasiasa wote. Ujumbe ni kwamba tutangulize utu kwanza kabla ya yote mengine. Tunashukuru sana Filemon Laiza hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote nimezipokea hizo salamu. Na sasa twende moja kwa moja tuone ni nani mwingine ambaye anapiga simu ili kuwasiliana na wasikilizaji moja kwa moja na kutuma salamu. Hello, James Makoye. Uko live katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. James Makoye, iwapo unanisikiliza, tuma salamu zako live kupitia VOA Swahili.
Asante sana. Wa kwanza namtumia mama angu, mama Saloma akiwa fire. Wa pili namtumia dada angu mama Eliza akiwa fire Arusha. Na tatu namtumia mdogo wangu Samuel Mwakafamba akiwa Sinoni Arusha. Na nne na mwisho namtumia mdogo wangu Eric Jackson akiwa Dar es Salaam.
Asante sana James Makoye wa Sapiwi, ukiwa huko Bariadi. Hebu tueleze huko Bariadi kukoje?
Huko Bariadi maisha ni yako murua, sema ni njaa mwaka huu, maana mvua hakuna, kukavu, na ndio ni kukavu sana kwa sasa hivi.
Tunawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu ataleta baraka zake kwa wananchi au raia, wananchi wakazi wa Bariadi. Na hakika mvua zitakuja hivi karibuni. Tunashukuru sana kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo, James Makoye, ukiwa huko Sapiwi, Bariadi.
Nashukuru sana na wewe.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukuendeshia mpango huu, kama nilivyokueleza, mimi ni BMJ Mridhi, ambapo tunapata salamu moja kwa moja kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao kwa kusema ukweli wamezituma kwa wingi. Wamenitumia nambari za simu hapa niweze kuzipiga, na wengine wanapiga simu wenyewe, na zingine salamu tunazisoma pia moja kwa moja. Kama huyu Michael George naitwa, anasema yuko katika chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Napenda kutoa salamu zangu kwa mama yangu mpendwa anaitwa Elizabeth Bundala akiwa Kahama, pia babu yangu anaitwa Bundala Nzomo Njela akiwa Igunga, Tabora. Na ujumbe anasema kwamba ninaipenda napenda sana Sauti ya Amerika. Shukran sana Michael George, ukiwa huko chuo kikuu cha Dodoma huko Tanzania. Mwingine hapa ni nani huyu? Namuona huyu Njembi Giti. Anasema yuko kule Tinde katika eneo la Shinyanga Tanzania. Anasema salamu zangu kwa rafiki yangu aitwaye Renatusi Sima. Yupo Zanzibar. Mama yangu mzazi anayeishi Kituli Shinyanga, walimu wangu wote wa Itwange Secondary School, kaka zangu na wadogo zangu popote pale walipo, pia na wanafunzi wote niliosoma nao akiwemo Masanja Mungo, Ngasa Alua na Juma Wamba. Ujumbe ni kwamba kazi ya Mola haina makosa. Bila shaka Njebi Giti wamepokea salamu zako hizo, na sasa tunaenda moja kwa moja tupate mmoja wa wasikilizaji ambaye anapiga simu na kushiriki moja kwa moja katika salamu na muziki. Karibu kwa salamu na muziki, Bulugu.
Asante sana.
Basi tunakupa nafasi ya kutuma salamu zako moja kwa moja leo kutoka huko Tanzania, zikija hapa Washington zipeperushwe moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili.
Nakushukuru sana. Salamu zangu za kwanza nazifikisha kwa baba yangu Matondo Masanja pamoja na mama yangu Victoria Kema hapo wakiwepo hapa Masosini. Salamu zingine nazipeleka kwa kakaangu anaitwa Amos Matondo pamoja na wadogo zangu wote, lakini na watangazaji wote wa hapo studio.
Asante sana. Kwa niaba ya wenzangu hapa Sauti ya Amerika, tunashukuru sana Blugu Matondo ukiwa hapo Maswa. Na je, kuna ujumbe wowote ambao labda ungependa kuwatumia wale ambao umewatumia salamu?
Ujumbe naweza nikasema kwamba nawapenda sana, waendelee kutegea sikio Radio ya Sauti ya Amerika.
Asante sana. Na ninakupa nafasi pia kuweza kuchagua muziki ambao ungependa tuchezee wasikilizaji hii leo. Je, una jina la muziki ambao labda kwa kichwa chako unafikiria ni safi tu ucheze hii leo?
Kwa muziki ambao mimi naupenda, naweza nikachagua wimbo wa Justin Kawekawe ambao unasema Amani. Huu ni wa R&B, msanii kutoka Bukoba.
Aliwa, tunashukuru sana kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na basi ni kama alivyoomba msikilizaji huyo Bulugu Matondo, sasa tunapata kibao chake Justin kinasema Amani. Twende kazi.
See you.
basi tukitoka hapa sasa, naona tuende moja kwa moja. Na sasa tumuangalie huyu mwingine, anajulikana kama Mwigulu Ntemi. Anasema yuko Mwanza, Tanzania. Na ametoa nambari yake hapo, hakuandika majina yoyote, lakini ameshukuru Sauti ya Amerika kwa kumpa fursa ya kutuma salamu zake. Na sisi tutajaribu kumpigia simu, iwapo tutampata ataweza kupeperusha salamu zake moja kwa moja. Kumbuka kwamba msikilizaji, wewe pia unaweza kushiriki kutuma salamu zako na vile vile ujumbe kwa ndugu na marafiki kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hiki ni kipindi cha wasikilizaji. Wasikilizaji ndo wanasema wanataka nini, na sisi tunafanya jinsi ambavyo wangependa wafanyiwe. Na hivyo basi tunawapa fursa ya kutuma salamu moja kwa moja kupitia njia ya simu, nasi tunakuunganisha hapa studio, hapa Washington DC. Kama ilivyo desturi, naona ni vizuri tusome pia wale ambao wametuma salamu zao kwa njia ya Facebook. Namuona huyu Emmanuel Lumambo, anasema angependa kutuma salamu zake kwa baba yake mzee Rajabu Mrisi akiwa Tunguli Kilindi, huko Tanga, na mama yangu Fatuma. Anasema mama yake ajulikana kama Fatuma Zubele akiwa naye Hokoko, Tunguli. Ujumbe, nawaambia nawapenda sana wazazi wangu pamoja na Ali Mulisi. Ni Emmanuel Mambo. Bila shaka hizo ni salamu ambazo zimewafikia, hapana shaka kwamba wamezipata safi kabisa kutoka hapa Salamu na Muziki, kutoka hapa VOA Washington DC. Na sasa tujaribu tena kumpigia huyu huyu ambaye nilikuahidi kwamba tutampata, Mwigulu Ntemi, akiwa sijui yuko wapi. Anasema yuko Mwanza, Tanzania, na ametupatia namba yake. Hebu tujaribu tumpate. Naam, Mwigulu Ntemi. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakupa fursa ya kutuma salamu moja kwa moja kutoka hapo ulipo Mwanza, kupitia hapa Washington. Tuzipeperushe mara moja.
Ningependa kumtumia baba yangu aliyoko Dodoma, Tanzania, na vile vile nimtumia yangu mkubwa yuko Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe, tukutane kupitia VOA na BMJ Maurice.
Asante sana Mwigulu Ntemi. Bila shaka hao uliowasalimia wamezipata salamu hizo na wamepata ujumbe huo kwamba wanapitia Sauti ya Amerika, ndio tupate kuwasiliana moja kwa moja. Tunashukuru sana Mwigulu kwa kuweza kushiriki katika show ya leo.
Asante sana.
Naam, Paskali Mbugani.
Naam, habari ya kwako?
Safi kabisa, hapa ni Sauti ya Amerika na tunakupa nafasi ya kupeperusha salamu zako moja kwa moja kutoka pale ulipo, nasi tunakuunganisha na wasikilizaji wenzako.
Asante sana JT Amrizi huko Washington DC. Natuma salamu zangu kwa Masanja Kuyanja, mtaji wa kwa Mwakuhenga, Sipiri Dario Dakara, mimi wa Ngokoro Shinyanga, Salimu Nasro Ayungu akiwa Ngara, Mchima Kagaruki akiwa Shinyanga. Nazituma salamu kwa familia yangu hapa Kitwazi Karenge ya Biharamulo. Nazipeleka kwa kijana mchapakazi Mtapa Simon akiwa Ngara Kagera Tanzania. Nazipeleka tena kwa Salim Nasoro huyu akiwa Ngara. Pia wa mwisho nazipeleka kwa wasikilizaji wote wa VOA Washington DC.
Asante sana Paskali Mbugani kwa kuweza kupata fursa hiyo ya kutuma salamu, na vile vile shukrani kwa niaba ya wasikilizaji ambao umewatumia salamu wote wasikilizaji wa VOA. Tunashukuru sana na tutawasiliana wakati mwingine. Uwe na siku njema, Paskali.
Asante sana DJ wa Mrizi Washington DC. Nashukuru sana.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Salamu na Muziki kutoka hapa Washington DC. Na naona sasa muda ndo huo, lakini usikose kusikiliza tena wiki ijayo, wakati ambapo tutakuletea kipindi kingine cha Salamu na Muziki, ambapo tutapekua pekua na kuona ni nini mumetuma, na wale ambao watapata watabahatika pia tutaweza kurusha salamu zao moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kama walivyosema wale ambao ni wasikilizaji walopiga simu kutaja jina langu, mimi hapa ni BMJ Mridhi nikiondoka studio 15. Nawatakia kila laheri, lakini siwezi kuwaacha bila kibao cha muziki. Tutaonana tena panapo majaliwa, na kuacha na kibao hiki Willy Paul wakishirikiana na mwanamuziki kutoka kule Jamaica, Elene. Mambo ya harusi, msikilizaji, ni moto sana. Twende kazi, Willy Paul. Kwa heri, msikilizaji.
Tunajua siku kuni leo, hello baby. Tunajua siku yetu leo, hello baby. Tunajua na kuoa leo, hello baby. Tileke kitwa likata leo, hello baby.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waokozi nchini Colombia wanachakura katika mlima wa vifusi na matope hivi leo Jumapili, wakiwasaka watu waliopotea baada ya maji kufurika kutoka kwenye mito mitatu iliyokuwa imejaa nchini humo na kuingia katika maeneo ya makazi ya watu, na inasadikiwa kuwa takriban watu 200 wamepoteza maisha. Marekani na Misri zinatarajiwa kufikia makubaliano kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya ugaidi wenye msimamo mkali kesho Jumatatu, wakati rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi atakapokutana na rais Donald Trump huko White House. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ametoa uamuzi kwamba kesi dhidi ya Donald Trump kwa kuchochea ghasia dhidi ya waandamanaji wakati wa kampeni za urais mwaka jana inaweza kusonga mbele, akitupilia mbali utetezi wa uhuru wa kujieleza dhidi ya kesi hiyo. Uamuzi wa jaji wa mahakama wilaya ya Louisville, Kentucky, unafungua njia kwa kesi hiyo kuwasilishwa na waandamanaji watatu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.